7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct. Și de la capăt. Recentele sondaje de opinie au confirmat o stare de lucruri lesne de bănuit. Opțiunea pro-europeană a guvernării de la Chișinău are un număr important de susținători, dar și o mulțime de contestatari, pentru că, zic ei, nu poate fi unsă pe pâine, această opțiune, sau nu poate fi pusă pe limbă, vorba fostului premier comunist pro-european Vasile Tarlev, cel care a executat voința politică a Partidului Comuniștilor de a se întoarce cu fața spre asfințit, pentru că acolo e progresul. De la o vreme, însă, comuniștilor le-a trecut. S-au răzgândit, cum ar zice un alt fost camarad de-a lui Voronin, și de atunci încoace fruntașii PCRM au sarcina dificilă să le explice simpatizanților de ce nu se mai închină la icoana apuseană, iar mana cerească trebuie căutată la răsărit. Munca lor de justificare devine mult mai ușoară în condițiile în care guvernarea pro-europeană calcă în străchin, cu sau fără premeditare, cu sau fără consecințe punitive. Despre aceste lucruri vom discuta astăzi cu invitații mei. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află telejurnalista Natalia Morar și directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Serghei Ostaf, președinte al Consiliului Național pentru Participare, organul de expertiză voluntară a activității Cabinetului de Ministri ce întrunește reprezentanți ai societății civile.
Vroiam să pornim de la recentele sondaje care au arătat o stare de spirit, numai că, așa cum recunosc toți tălmăcitorii sondajelor, autorii sondajelor, politicienii, starea reală de spirit uneori diferă. Dacă ne amintim bună oară de un episod arhicunoscut, situația lui Yeltsin, care era la pământ potrivit sondajelor și a câștigat competiția cu Ziuganov.
Dar știi cum a câștigat, Vasile?
A câștigat, dar oricum fără de vulcanul adevărat intern ar fi fost imposibil. Pe de altă parte, unele formațiuni, lideri de opinie care erau bine mersi, sondajele îi creditau cu foarte multă încredere. În realitate au pierdut meciuri vitale și au sărit din caseta istoriei fără nicio urmă. Cum ar fi Partidul Democrat Agrar, cu ziarul lor Pământ and Oameni, unde este acum, da? Aș vrea să vorbim în ajunul Vilniusului, ca să știm cât de sigur este acest teren al simpatiilor și antipatiilor. Convențional vorbind, noi avem categorii vizibile din ăștia pe care cumva i-a definit domnul Sturza, care a spus în jurul guvernului să ne unim acum, să trecem podul, după aia ne lămurim. Sunt unii care spun nici cu vaca nu merg, dar nici lapte nu beau. Mai bine stau acasă pe cuptor. Sunt unii care spun așa, decât hoții ăștia, mai bine ne întoarcem la cei care au fost. O altă categorie este convinsă că doar Europa poate să trateze picinginea asta a corupției și a apucăturilor vechi de care vrem să scăpăm. Pornind de la sistemul ăsta de coordonate, aș vrea să descrieți dumneavoastră cum vedeți situația și perspectivele. Acum când, iată, toboșarii comuniști umblă pe sub ferestre. Domnul Ostaf.
Cred că există într-adevăr acum un trend pozitiv care ar putea să determine într-o perspectivă de un an un vot mai conștient în favoarea beneficiilor integrării europene și a cei care se vor uni în jurul cauzei guvernului. Nu în jurul guvernului, cred că domnul Sturz a avut în vedere în jurul cauzei guvernului pentru integrare europeană.
Sublinind că nu în jurul parlamentului, dar în jurul guvernului.
Cred că dânsul a vorbit în sensul guvernării. Deși desigur că acest mesaj a fost trimis mai mult oamenilor care gândesc rațional și foarte mulți din ei, inclusiv și eu, mă aflu în situație în care nu pot să cred guvernarea până ce nu demonstrează că declarațiile acestea sunt cu adevărat. Deși doctrinar eu sunt așezat foarte clar pe segmentul de integrare europeană, dar vreau să văd oamenii care vor aduce cauza aceasta sau vor face aceste realizări palpabile. Deci eu mă aflu și mesajul care a fost trimis din partea lui Sturza este și pentru mine. Eu îl recepționez foarte clar.
După această confesiune, o paranteză, sunt obligat să o fac. Pentru dumneavoastră personal, contează cine sunt piloții avionului care ne transportă spre Europa?
Nu. Pentru mine contează mult mai mult cauza, din perspectiva principiilor, valorilor, în sensul adevărat al cuvântului și așezării mele doctrinare, supremația legii, libertatea pieței, coeziunea socială, solidaritatea sunt valorile pe care le împărtășesc și aceste mesaje trebuie să fie transformate din perspectiva politicilor clare care oferă beneficiile concrete pentru oricare, pentru oameni în vârstă, solidaritate pentru tinerii care vor realizare, pentru deprinderi care vor face pe ei să fie competitivi. Deci aceste valori trebuie să găsească acei oameni care vor transforma în realitate. Deci pentru mine nu contează Lupu, Plahotniuc,
Dar Fulat. Între timp, domnul Ostaf, între timp ei și-au umplut buzunarele, așa spun comuniștii, da? Nu-i destul că Europa este ceva efemer în care poate vom fi invitați să facem parte. Asta nu vă deranjează? Stați cu minte în compartiment?
Nu știu dacă am stat vreodată cu minte. Cam o dată la săptămână noi spunem despre...
Dar n-aveți încotro, în cabina de piloți, în cap numai trei.
Da, dar profesionalismul lor este în fiecare săptămână contestat, nu și cauză pentru care ei ne pilotează într-o anumită direcție, nu și toată lumea care se află acolo, pentru că este lumea care, din păcate, nu este suficient de prezentă în procesul decizional, dar ar fi trebuit să fie, pentru că nu doar liderii vor fi ulterior judecați critic, dar și cei care urmează sau aderenții care tolerează. În aceste persoane am mai mare încredere și unii din miniștri din rândul 2 și 3 fac chiar treabă foarte bună cu acțiuni foarte concrete. Ca să sumez ceea ce am spus, cred în cauza guvernării. Există suficiente motive pentru a spune că liderii actuali au eșuat pe foarte multe compartimente, am pierdut foarte mult timp, dar la momentul actual eu răspund apelului lui Sturză să coalizăm în jurul cauzei guvernului.
Deci trecem podul și mai vedem. Natalia?
Nu că aș încerca să fiu avocatul diavolului acum, dar eu nu prea văd motive să fim foarte optimiști și în ultimul barometru al opiniei publice, dar și cel prezentat de către EMAS. Trebuie să ne dăm foarte bine seama de faptul că în primăvară oamenii întotdeauna sunt mai pesimiști decât în toamnă, pentru că ieșim dintr-o iarnă grea, cu buzunarele deloc pline și așa mai departe. În toamnă, în schimb, noi avem roadă bogată, care a fost foarte bogată anul acesta și multe alte motive mai există de a ne bucura. Încă n-am reușit să primim facturi pentru căldură, e simplu. Dar eu aș vrea un pic să revenim la ceea ce a spus Sergiu. Eu chiar susțin cauza guvernului, cea a eurointegrării, dar pentru mine contează în primul și în primul rând piloții care duc avionul ăsta în Europa. Pentru că atunci când noi închidem ochii la faptul că acești piloți pe drum spre Europa mai fură, mai organizează atacuri Raider, mai închid ochii la ceea ce se întâmplă la aeroport, la BEM, stau și mă gândesc, oare o astfel de Europa eu îmi doresc? Cu oameni care sunt la fel de netransparenți când vine vorba de o cauză ca cea a pădurii domnești, cu oamenii care spun una când merg în Europa, dar când vin acasă fac altă. Chiar și ziua de astăzi, suntem în ziua de 23 noiembrie, când comuniștii au promis o mare revoluție și marș spre capitală. Chiar trebuia ca partidul de la guvernare, Pilidemie, să rezerveze piața mare a adunării naționale ca să nu le permită opoziție să protesteze. Această opoziție poate să nu ne placă deloc, dar atunci când ne considerăm și ne numim europeni, ar trebui să fim europeni pe adevărate. Și prima concluzie care personal mie îmi sare în ochi din ultimul sondaj este faptul că începând cu toamna anului trecut, din barometrul prezentat în toamna 2012, dar și în primăvară 2013 și acum în noiembrie 2013, se vede foarte clar că cele trei partide de la guvernare acumulează împreună, toate trei luate împreună, mai puțin decât Partidul Comuniștilor. Și asta este foarte grav după 4 ani de la guvernare.
Dar e șansa pentru Forța a Treia?
E șansa, cu toate că a rămas foarte puțin timp, cu toate că mass media este aproape totalmente controlată și cu cât mai aproape de campanie vom fi, cu atât mai mult acest lucru se va vedea. Și nu știu dacă cineva din acei care controlează mass media vor dori ca această Forță a Treia să apară pe sticlă. Și acest sondaj, dar și ultimele evenimente, îmi lasă așa un gust un pic amar, ca și după manifestații din 3 noiembrie, pe care am văzut-o cu toții, ne-am bucurat foarte mult că atâta lume a ieșit în stradă, dar cu cine n-aș vorbi personal din oameni care lucrează pentru stat, e clar că toți au fost aduși, a fost silit să vină. Și dacă noi așa facem eurointegrare, atunci îmi pare rău.
Poate nu toți.
Da, eu nu spun
că... Au venit la chemarea inimii, iată, de exemplu, Ecaterina Mardarovici, care sigur n-a putut nimeni să o forțeze să vină acolo. Deci, cei care spun că le va veni de hack Europa. Crezi că au temeiuri suficiente? Dumneata spui că acești piloți seamănă mult cu capitanul Schettino, care a dat o îmbară rău de tot, la propriu și la figurat. Poate acestor capitani Schettino le-ar veni de hack Europa. Dacă intrăm în Europa, acolo încep a funcționa regulile anticorupție mult mai dure decât cele care sunt scrise acum doar pe hârtie. Nu ai speranța asta?
Am, pentru că speranța totuși moare ultima, dar nu mai trebuie să uităm despre faptul că acum asistăm la o situație aproape unicală și avem mare noroc de faptul că primii capitani pe care noi îi știm, totuși nu stau în față și în față au ieșit doi politicieni tineri, dar cu perspectivă, Iurie Leancă și Igor Corman, ceea ce ne dă mai multe șanse și motive de a spera. Dar momentul celă când europenii vor arăta foarte clar că nu mai vor de a face cu acești, eu mă refer la Vlad Filat și Vlad Plahotniuc sau Marian Lupu, și vor arăta foarte clar că pentru noi contează ceea ce spun și fac Iurie Leancă și Igor Corman, nici nu știm ce s-a întâmplat după asta, dar eu cred că acest moment este foarte probabil. Și eu m-aș bucura mult dacă s-a întâmplat.
Vreau să vă rog să ne întoarcem la sondaj și la posibilele ecluze care se vor deschide, iată, Natalia vorbește despre un factor interesant. Facturile pentru căldură. Ce ecluze credeți că s-ar putea deschide atunci când eventual se va pune problema unui referendum formal sau informal, da? La alegerile parlamentare, oricum va fi un referendum informal, se va vota pentru o direcție sau alta. Ce eșantioane noi se vor deschide pe care acum poate nu le surprinde sondajul?
Sunt factori foarte importanți, cum ar fi factorul Transnistriei și cetățenii care sunt acolo, liderii și eventuale mesaje care ar putea să încurce lucrurile sau să direcționeze lucrurile. Șefciuc este acum în capcana anumitor relații cu mediile de afaceri de acolo, pe de altă parte trebuie să răspundă acestui factor important de deschidere economiei. Economia Transnistriei este dependentă 70% de exporturile în Uniunea Europeană și în continuare să fie și mai integrată. Ar trebui să răspundă cu niște mesaje pro-europene sau cel puțin pentru cei care gândesc reformator. E un flux nou, cu siguranță, care va fi construit în viitor apropiat. Dacă nu va face Șefciuc, o să vină alte persoane care o să o facă. O să vedem cine va fi cei care o să preia acest mesaj, dar potențial este un cel puțin de la 10 până la 30% din cei care opționează în Transnistria pentru acest vector. Acum, dacă ne întoarcem la partea dreapta a Nistrului, sunt absolut de acord că primii care au dominat scena politică ultimii 4 sau 5 ani, inclusiv Gimpu, nu știu în ce măsură Chertoacă este, se încadrează aici, pentru că este un politician nedevelopat la momentul actual, nu s-a manifestat autonom, independent și cu adevărat comportament de lider, de
leadership.
Sigur. Nu cred că celălalt Chertoacă are vreo șansă, din mai multe considerente.
Ați devenit dușmanul.
Cred că dânsul are suficientă inteligență să înțeleagă dacă cine vorbește sincer nu este dușman, dar este mai degrabă cel care oferă argumente. Sunt suficiente persoane care ar putea să apară în perioada aceasta de timp din sânul partidului, dar și din afară, dar nu persoane uzate. Și aceste persoane au un alt fel de discurs, care este unul, în primul rând, nu doar declarativ, dar este unul care implică în sine și substratul și este sublimat din noțiunea aceasta de integrare europeană. Și cred că aceste persoane, partidele ar trebui să creeze canale de integrare. Cred că pentru partidele actuale ar fi mult mai corect și mai rațional să incorporeze aceste noi persoane noi sau să cultive aceste persoane noi în cadrul partidului pentru a avea un leadership pluralist de 3, 4, 5 persoane și varietatea aceasta de opinie ar putea să aibă și priză mai bună la electorat, fie că aceste persoane vor găsi o alt șluz, să spunem așa, și aceasta într-adevăr va contura o forță a treia. Liderii actuali au venit la putere și au manifestat un comportament extrem de asertiv și s-au manifestat că cu oameni foarte luptători, pentru că a fost o situație de lipsă de libertate de exprimare, a fost o constrângere, o represiune a față de opoziție. Asta i-a făcut pe Filat, pe Dorin Chertoacă să fie într-adevăr martirii democrației. Acum există un alt model, modelul care poate să construiască acele soluții pentru oameni care se țin de cuvânt, care nu sunt interesați în îmbogățire personală sau de dominație personală a scenei politice sau acumularea verilor importante pentru a demonstra altora că ei sunt primii. Și prin aceasta demonstrează un macho de asta politic și totodată un antreprenor politic clasic în care maximalizarea intereselor personale contează mult mai mult decât altceva. Noi suntem mult mai mult integrați în spațiul valoric european, comunicăm cu alte modele de comportament europene. Deci, cu siguranță, anul acesta va fi unul critic pentru fie că pluralizarea leadership-ului în cadrul partidelor, incorporarea lor și partidele atunci ar putea să se relanseze, sau doi, aceasta va fi materializată într-o forță a treie care o să vină cu o altă abordare de leadership.
Natalia, aceeași întrebare pentru dumneata. Există țărină nedefrișată sub aspect electoral, unde ar putea lideri de tipul celor descriși de domnul Ostaf să meargă acolo și să scoată scoruri electorale bune?
Este absolut evident că următoarea campanie va fi o campanie geopolitică. Vom fi nevoiți să alegem între Est și Vest, între Rusia, Uniunea Vamală și Uniunea Europeană. Și aici vom fi prinși într-o capcană foarte mare. Dacă e foarte clar cine va promova cauza Uniunii Vamale, opoziția, și eu aici mă refer doar la Partidul Comuniștilor, pentru că nu prea văd potențial mare în alte partide de stângă care ar putea să mai muște ceva din segmentul ăsta, apar momente foarte interesante pe segmentul de dreapta, centru-dreapta, care promovează ideea eurointegrării. La acest capitol există o dezamăgire destul de mare, cauzată de mai multe momente complicate pe care le-am avut timp de 4 ani, și e interesant unde va merge această lume dezamăgită. Ori va vota cu picioarele nemergând la vot, ori va avea o alternativă, altfel de alternativă, care va promova aceeași cauză de eurointegrare, doar că o va promova cu alți oameni, altfel de leadership despre care a vorbit Sergiu, cu oamenii care poate și sunt cunoscuți, dar încă n-au fost sprijinși de mână, participând în diferite scheme, care pur și simplu nu, poate nici măcar nu vin din domeniul de afaceri. Eu chiar văd o șansă ca acum să apară această forța a treia, și la fel nu mă refer la Nicolae Chirtoacă. Poate la Nicolae Chirtoacă în cazul în care fostului coleg sau șef de guvern Ion Sturza va merge în acest partid, pentru că și aceasta se discută prin târg, nu doar Partidul Reformator. Nu știm cât de real este factorul Sturza, dar dacă la ziua de astăzi Ion Sturza ar intra în politică, ar putea produce anumite schimbări. Asta deloc nu înseamnă că mai departe va fi mai bine, dar o candidatură de genul ăsta ar putea provoca un mare interes din partea dezamăgiților și nu doar, dar și din partea electoratului dur al PLD-meului și al PD-ului și chiar al PL-ului.
Deci tot de sus, nu de jos, dar de sus, magnetismul ăsta provocat de iarăși un lider.
Da, din păcate, Vasile, pentru că vrei, nu vrei, dar noi trăim într-o societate foarte patriarhală, cu modele bine definite. Chiar și ultimul sondaj, barometru, ne arată că politicianul cu cel mai mare rating este Vladimir Putin, care are 65%. Niciun politician în toată istoria Republicii Moldova n-a avut un astfel de rating. Deci nouă ne plac oameni cu mână de fier, care vin și de sus ne dictează cum va fi.
Deci, cum este că oamenii ăștia îndrăgostesc de Putin, nu interesează câți bani are el.
Absolut, absolut. Dar vor un model așa de puternic. Oricum, noi așteptăm că schimbarea să se producă de sus și să vină un bojică nou, eu cer scuze pentru acest cuvânt, care ne va arăta încotro să mergem. Din păcate, așa suntem noi. Și chiar și cei care gândesc rațional, în momentul în care va apărea o figură nouă, posibil că am votat pentru această figură nouă, dându-i un credit, un avans în plus.
Într-adevăr, dacă se mențin regulile de joc actuale, atunci reproducem modelul actual, atunci când există câteva persoane care determină preferințele electoratului. Eu acum vorbeam mai degrabă de schimbarea regulilor de joc, pentru că, până la urmă, factorul Uniunii Europene face elementul acesta de pluralism și de manifestare mult mai important și accentuat și schimbă și regulile de joc. Eu vorbeam despre importanța schimbării regulilor de joc, în care nu doar 3, 4, 5, 6 persoane contează. Am văzut pe 3 noiembrie 90% din discursurile erau făcute de primari, pedagogi, oameni care vorbeau foarte articulat, mult mai convingător, cu mesaje foarte concrete și cu mult mai mare entuziasm decât ascultând acele 3 prezentări făcute de liderii acelor partide. Sincer vorbind, aceasta înseamnă că există și oportunitate pentru schimbarea regulilor de joc, în care oamenii care autentic sunt aproape de înțelegerea ce înseamnă în realitate.
Dacă îmi permiți, că te întrerup, Sergiu, oare este această o schimbare a regulilor de joc atunci când la meeting-ul așa de important pentru acei care sunt pentru eurointegrare, pentru acei care, chiar dacă s-au simțit dezamăgiți, aveau nevoie de acest suflu nou și de optimism, au venit în piață, pentru că mulți, într-adevăr, au venit de voie bună, au venit în piață și au așteptat să audă pe cei care, într-adevăr, se asociază în ziua de astăzi cu eurointegrare. Iurie Leancă, Igor Corman, și nu i-au văzut. De ce nu i-au văzut? Eu înțeleg că noi aici... Eu înțeleg, da, și domnul Filat, într-un fel, a spus de ce, dar dacă e să deschidem paranteza, vom înțelege foarte bine că primii n-au dorit ca Igor Corman și Iurie Leancă să apară pe scenă. Este această schimbare a regulilor de joc? Acei lideri noi care deja au apărut pe scenă politică și foarte curând ar putea ocupa primele locuri, vor fi ei lăsați de liderii lor de partid? Eu mă întreb. Eu mă întreb dacă vor fi liderii de partid suficient de inteligenți.
Sau o completare, dacă oamenii despre care vorbea domnul Ostaf, primarii, pedagogic, ei au fost regizați, au fost lăsați în față tocmai de regizorii experimentați să dea senzația asta sau într-adevăr să coagulează o forță care va determina liderii de bună seamă să se dea la o parte, să adopte alt limbaj, să nu-l lasă pe Lupu să vorbească în continuare cu formule de lemn.
Chiar dacă aceasta s-a întâmplat și ar putea să fie suficiente probe pentru a susține această ipoteză, cutia Pandorei a fost deschisă. Și acum ei au văzut, de fapt, e o altă modalitate de a apela, a transmite mesajele. Acum, de aici încolo, ei nu vor putea să folosească în continuare verbalizările sau felul în care ei transmit mesajele așa cum au făcut până acum. Deci cutia Pandorei a fost deschisă în sensul acesta. Oamenii au vorbit altfel. Aceasta este unul. Doi, există un alt element, în opinia mea, important. Sondajele arată 5-6%. Cu 5-6% nu mai scos partidul cu 15-20-30 de voturi. Strategia, pragmatic vorbind, strategia partidelor trebuie să se schimbe dacă ei gândesc cu finalitățile în față, așa încât e nevoie de 5 persoane cu 5% din sondajele și că să acumulez eventual 15-20-30%. Deci sondajul arată o altă realitate și strategiile partidelor trebuie să se schimbe în sensul în care am vorbit mai devreme. Ei au nevoie de 5-6 persoane. Cei care au căzut la 5-6% cu siguranță nu vor recupera să ridice la 10%.
Adică schimbarea locomotivelor.
Pluralizarea locomotivelor. Ei avem nevoie de 3, 4, 5, 6 locomotive la fiecare partid. Asta înseamnă deschiderea canalelor noi de incorporare a oamenilor noi pentru a duce partidul în continuare, dacă partidul vrea să se reinventeze după perioada aceasta dificilă.
Actualii lideri de coaliție ar trebui să fie foarte și foarte atenți la scorul pe care l-au astăzi comuniștii, pentru că aici îl voi cita pe Igor Boțan, care de fiecare dată își aduce aminte că în 2001, când comuniștii au venit la putere, sondajele făcute în ajun arătau 31%, acum ei au 35%. Atunci 31% și cu la fel aproximativ 70% din populație care considera că vectorul țării nu este corect și țara nu se mișcă într-o direcție corectă, atunci comuniștii au venit la putere și vă aduceți aminte câte voturi au luat. Majoritatea. Și nici nu simplă. Dar
Boțan n-a mai atras atenția încă la un factor. Și cei care au plecat astăzi peste hotare sunt preponderent votanții democraților.
Exact. Absolut. Aici cei de la guvernare trebuie să fie foarte atenți. Eu înțeleg că ei deja au pregătit artilerie grea, 1 miliard de lei care va fi investit în proiecte infrastructurale și în fiecare zi noi vom asista la tăietul panglicilor și la majorarea salariilor, la majorarea pensiilor. Toate acestea vor avea loc. Însă să nu se întâmple așa că nici asta nu va fi de ajuns. Ar trebui să încerce măcar în ultimul an să fie mai sincer și să nu-și permite scandaluri gen Pădurea Domnească. Pentru că dacă se va mai întâmpla așa ceva și dacă se va ajunge după Vilnius iarăși la război între PRDM și PD, eu cred că forțele democratice ar putea pierde șanse pentru mulți ani înainte de a mai reveni la putere.
Vreau să vă întreb încă ceva. În ultimul timp s-a animat sau s-a eficientizat mesajul pro-european și vedem desantul ăsta masiv în care participă dispozitivele europene prin ambasadori, participă birocrații noștri locali, se încearcă un atac masiv, uneori mai reușit, uneori mai nereușit. În legătură cu asta vreau să vă întreb, de bună seamă are șansă să fie trezit un electorat ezitant care stătea cu scobitoarea între dinți și spunea hai, povestiți-ne că tot noi nu vă cred. Nu este un pro-Putin, nu este un pro-Kremlin, dar stătea și se uita foarte dezamăgit la promisele recolte mănoase din orientarea europeană. Pe omul ăsta îl atinge cumva mesajul ăsta?
Cred că cei care gândesc rațional, asta este o minoritate, aceste mesaje ar putea să determine suplimentar pentru o anumită opțiune. Dar mai degrabă aceste mesaje ar trebui să ajungă la oamenii care, haideți să spunem așa, cei care în viața lor cotidiană nu au contacte directe sau nu au beneficiat deocamdată de anumite contacte directe cu dimensiunea aceasta europeană sau activitățile. Și acum încerc să mă gândesc cine ar putea să fie. Haideți să vedem profesorii. Avem, dacă nu greșesc, aproape 100.000 de profesori. Spre ei ar trebui să fie adus anumit mesaj. Sau medicii, care sunt între reformele dure de sănătate. Pe de altă parte, ei ar trebui să simte această schimbare și, de fapt, cum va afecta în mod pozitiv și ei sunt, nu știu, cred că vreo 60-70 de mii de medici, care gândesc rațional, pe de altă parte, ei gândesc și în termeni de supraviețuire până la momentul actual sunt tinerii care, peste 40% din tinerii care nu sunt angajați. Sigur că ei sunt pe partea integrării europene pentru că oportunitățile mai mari. Eu am rude din zona rurală care muncesc la Moscova, dar de fiecare dată revenim, spun că muncim pentru că acolo este o oportunitate economică, dar noi credem în oportunități mai mari care ne oferă Uniunea Europeană și cu siguranță aceasta ne va oferi și un statut mai bun. Tinerii cred de principiu, pentru că sunt oportunități majorate pentru ei, dar ar trebui să construim mult mai pragmatic mesajul acesta, beneficiile foarte concrete pentru ei. E o altă categorie, vorbim despre cel puțin de 200.000 de persoane, dacă nu mai mult. Familiile acestea tineri care s-au așezat în mediul rural sau în mediul urban, au un copil sau doi, o duc destul de greu acum pentru ei care sunt aceste mesaje și cum ele se transpun. Ei gândesc în termen de beneficiu, bunăstare familiei, copilului în primul rând și aici pot să justific această direcționare socială a bugetului dacă este targetată, nu cu erosire pentru oricine, dar pentru foarte concret.
Familie, dar miroase a populism.
Există, dar elementul de populism este, are și conotații pozitive atunci când este direcționată, dacă este populism pentru oameni și beneficiile ajung 90% la oameni, este un populism autentic european. Dacă este populism în sensul cumpărării voturilor și în care beneficiile se întorc 60% celora și statutul lor se reafirmă ca oamenii care aduc mană cerească, atunci, într-adevăr, este un populism neautentic.
Sau populism care nu se acoperă după asta cu fapte.
Exact.
În sensul ăsta s-a simplificat mesajul, Natalia. Dumneavoastră simțiți în discursurile politicienilor concreteța de care au nevoie, iată, oamenii să se lasă convinși.
Într-adevăr, asistăm în ultimul timp, cred că în ultima lună, la o activizare la capitolul comunicare din partea guvernării, ceea ce este foarte bine, pentru că dacă e să ne uităm la răspunsuri la întrebare din ultimul BOP, la întrebarea din cei ce cunoașteți dumneavoastră s-a realizat vreun proiect de dezvoltare comunitară în localitatea dumneavoastră sau altă localitate cu suportul financiar din partea Uniunii Europene sau SUA, 53,5% spun că nu cunosc. Asta este destul de trist și grav. După 4 ani, lumea să nu cunoască proiecte concrete realizate într-o școală locală, într-un spital local, drum local să fie construit. Asta nu înseamnă că aceste lucruri nu se fac. Stăm foarte prost la capitolul comunicare. Și aici ar mai trebui de privit un pic mai adânc la această întrebare. Când ne uităm la răspunsuri și comportamentul naționalitate, vedem că numărul rușilor care cunosc ceva despre aceste proiecte este de 2 ori mai mic decât numărul moldovenilor. 38,8% din moldoveni cunosc, din ruși doar 18,9% cunosc.
Asta înseamnă
ceva.
Că mesajele sunt în română?
Poate și aproape exclusiv în română. Poate pentru că nu se comunică suficient de bine acestui segment. Chiar eu personal, în calitate de jurnalist care lucrează la televiziune, mă confrunt de fiecare dată cu aceeași problemă. La emisiune în limba rusă, care e doar o dată pe săptămână, reprezentanții guvernării vin mult mai rar și cu foarte puține dorințe și de fiecare dată mă întreabă, da, poate vine mai bine marți când e dezbatere în limba română. Nu vor să vină, nu comunică. În schimb, comuniștii, socialiștii și toți de stâncă de fiecare dată se folosesc de această oportunitate. Deci nu e vorba de faptul că eu nu mai vreau pe nimeni altcineva să văd la emisiuni de rusă. Nu vor. Și asta este un mare păcat și o mare greșeală comisă de către guvernare, pentru că îi pierd pur și simplu pentru că lipsește comunicare.
By the way, ele stati, cum s-ar spune în rusă. Domnul ăsta, înainte se considera totuși că vorbitorii de limbă rusă erau democrați, poate chiar anticomuniști, pornind de la perestroica, acum ușor s-a pus semn de egalitate. Vorbitorii de limbă rusă, egal pro-Kremlin, pro-Putin, asta înseamnă pro-Voronin, care este vehiculul number one. Când și cum s-a produs această schimbare pe care, iată, o surprinde Natalia din maniera asta?
Cred că este o întrebare foarte profundă și calitativă. În cercurile mei de oameni care comunic, sunt foarte mulți care sunt realizați și în business și preponderent vorbesc rusă. Și sunt acei care au construit afacerea, spun eu așa, în două spații diferite, fie că Moldova, Rusia, Ucraina sau Europa, Elveția, sunt oameni foarte mulți. Ei, prin definiție, într-adevăr, în special acest segment, ruși care au constituit pe vremuri un segment foarte elevat, care, unu, avea o educație adecvată, capacitatea și capitalul uman din păcate nu a fost valorificat în mod adecvat, dar ei s-au realizat foarte mult în zone academice sau antreprenoriale. Oamenii aceștia, prin definiție, erau contra noțiunilor de dictatură, reminiscențele aceste autoritare.
Deci oameni virusați de Solzhenitsyn, să zicem așa.
Exact. Ei citeau Novi Mir, revistele acestea importante. Acum a crescut copiilor sau nepoții lor, au preluat estafeta și în cea mai mare parte ei sunt la fel. Segmentul acesta este destul de elevat și realizat. Însă ei acum au pierdut această legătură cu vremurile cele dificile care determinau părinților. Ei mai degrabă acum votează din frică că vor fi marginalizați în această societate, pentru că societatea este foarte mult etnic centrată. Deci ei acum mai degrabă votează din frică decât din înțelegerea rațională. Deși modelul moldovenesc este unul mult mai inclusiv decât, dar beneficiile din procesul de integrare sunt mai puțin vizibile. Și în momentul în care noi nu avem suficiente mesaje și nu incorporăm în mod adecvat pe ei, cel puțin acest segment, îi vom pierde în continuare și ceilalți exploatează la maximum acest electorat. Acum, dacă ne uităm la mediul rural, unde sunt ucraineni, bulgari, care sunt puternic asimilați lingvistic în zona rusă, mesajele pentru ei sunt absolut nedezvoltate și vorbim cu siguranță despre vreo 300.000 de persoane. Ei au patria mamă, să spunem așa, dar ei sunt moldoveni prin definiție. Mesajele către ei nu sunt suficient de dezvoltate, cum ar fi conceptul european de educație bilingvă, în care ambele limbi contează sau trei limbi, sau în modalitatea lor de realizare în contextul prezenței mai importante a Moldovii aproape de Bulgaria sau de Ucraina. Către ei nu există mesaje dezvoltate sau ele sunt capturate de mesajele extremiste din partea comuniștilor. Deci aici se lucrează foarte puțin.
Sau speriați de mesajele, nu aș spune extremiste, dar destul de
etnocentriste
care vin din dreapta, da, din partea PLO-ului. Sunt pur și simplu speriați
care
de aceasta.
Care nu sunt propriile pentru spațiul european.
Da. Într-adevăr, Vasile, guvernarea ar trebui să se gândească în acest an rămas până la alegeri că, în primul rând, acest segment trebuie să fie convins că eurointegrarea este unica alegerea noastră.
Dar cum o fac? Au nevoie și de oameni din aceste categorii de persoane să fie alături de ei în procesul de prezentare.
Dacă e să ne uităm așa, eu mă duc aminte în Partidul Democrat de vreo 2-3 deputați care vorbesc în rusă foarte bine, dar foarte rar participă la emisiuni sau țin discursuri publice. În Partidul Liberal Democrat poate vreo 2 și la fel nu prea îi vedem. Deci mesajul ăsta pentru vorbitori de limba rusă lipsește, dar este important ca el să nu dispară complet, pentru că să nu uităm, avem Transnistria.
Mai eficient este persoana de genul dumitale, care a făcut pe cont propriu mișcarea asta. Unii zic că, vezi, doamne, chiar ai trădat grupul dumitale nativ, etnic, ești rusoaică și când colo ai
făcut
mișcarea asta spre grupul ăsta etnic românesc.
Dar nu e cazul meu sau al lui Sergiu să apărăm cauza guvernării sau să-i convingem pe oameni în campania electorală să voteze pe unii sau pe alții. E treaba lor. Noi suntem doar mediatori care pot să-i ajute să comunice mai bine cu orice segment din electorat. Eu înțeleg că prin propriul meu exemplu eu arăt că se poate și altfel, dar ei ar trebui să se gândească la aceasta.
Pentru că doar te-am contrazis în sensul că nu deputații sunt cei mai convingători.
Exact.
Poate.
Și un pic mai devreme vorbeam despre importanța înțelegerii unui leadership pluralist în care 3, 4, 5, 6 persoane transmit mesajele.
Și diferite, pentru segmente diferite. Absolut. Exact.
Și electoratul acesta, vorbitorul de limba rusă, care s-au realizat, ei înțeleg mesajele acestea raționale, ei trebuie să depășească anumite temeri care există și care sunt sublimate în continuare de anumite mesaje foarte extremiste, dar din partea cealaltă nu vin mesajele de încurajare, de explicare, mai nu se regăsește o persoană din mediul lor în acest leadership pluralist în cadrul partidelor. Dacă ne uităm la buchetul acesta de lideri în PD, PLDM, PLE sau din alte, nu găsim într-adevăr oamenii, pentru că ei sunt foarte ușor de identificați ca felul de comportament, felul în care folosesc limba. Deci oamenii trebuie să se regăsească în leadership colectiv.
Absolut.
A unui partid. Și dacă nu regăsesc, dar doar dacă vorbești limba rusă bine, adecvat, e un mesaj parțial. Trebuie să fii și din rândul lor sau să faci parte din lor, atunci este mult mai ușor să
fii inclus. Aici chiar aș vrea să ne aducem aminte de primarul cel dintr-un sat ucrainean care a vorbit la meeting din 3 noiembrie. Din punctul meu de vedere, el probabil a fost unul dintre cei mai convingători vorbitori de pe scenă. Pentru că s-a adresat vorbitorilor de limba rusă și a arătat. Nu trebuie să ne temem. Viitorul nostru e acolo și inclusiv noi ne vom simți acolo foarte bine. Și îmi pare rău că a fost unul singur. Trebuia încă și un primar găgăuz, ucrainean a fost, și un primar rus, de ce nu? Să vorbească toți trei și să explice oamenilor că și ei vor acolo.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat telejurnalista Natalia Morar și directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Serghei Ostaf, președinte al Consiliului Național pentru Participare. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet, la orice oră, unde găsiți tot ce vă dorește inima. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.